Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, ny radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra tokoa hiazavana.
Nahafinaritra ity zazalahy kely iray ery no milalao eo an-tokotaniny. Ary ny tena ankafisiny dia ny mianika hazo. Efa ny raharahan-dreniny nefa izy mba tsy hananika ilay hazo maniry teo an-tokotany sao enjera veny ka haratra. Tsy faly tamin'izany anefa ilay zazalahy kely ka izao ny nataony. Rehefa eo ny reniny dia tsy mianika ilay hazo mihitsy izy, fa raha vao tsy taza ny reniny dia iny izy ny mianika indray. Dia toy izany hatrany. Indray andro raha mbola variana tao an-dakozia ny renin'ilay zazalahy kely, dia iny izy fa lasa nananik'ilay hazo nandrarana azy mba tsy hakarany. Faly ery ilay zazalahy kely tery ambonin'ilay hazo nitazana ny manodidina azy. Rehefa hidina amin'izay anefa izy dia somary nalama ny kirarony ka nisolifatra ny anjera avy teny ambony teny ary doboka tetỳ amin'ny tany dia tapaka ny tongony. Maharary izany a! Oh, mety hoy angamby ianao hoe izay ary le efa nahiko. Naninona raha mba nankatoa izay nilazaindreniny dia tsy tapaka ny tongotra e! Matetika tokoa nefa isika no mitovy amin'ity zazalahy kely ity. Be ireo zavatra izay andraran'Andriamanitra mba tsy ataontsika, ary na dia efa ampahafantariny antsika aza ny antony tsy hanaovan'izany sy ny vokany fa ratsy, dia mbola ataontsika ihany. Mety ho vitantsika hatramin'ny farany ny mandika izay nandraranantsika, saingy avy eo dia ho ratsy ny vokatra izany. Satria tsy maintsy ho raisintsika ny vokatry ny safetintsika, koa aza miandry haratra mafy vao anaraka ny tenin'Andriamanitra. Izao no afatra ao amin'ny Deuteronomitiko faraika ambin'ny folo andinin'ny fahenina amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo manao hoe: indro izaho mametraka fitahiana sy ozina eo anoloanareo anio. Fitahiana raha hoenoanareo ny didin'i Jehovah Andriamanitrareo izay andidiko anareo anio, ary ozina kosa raha tsy hoenoanareo ny didin'i Jehovah Andriamanitrareo fa hivily hiala amin'ny lalana izay andidiako anareo anio mba haleh ianareo ka hanaraka andriamanika hafa izay tsy fantatrareo. Amen.
Fafatesagnavako no tambiny ota, fafafatesagnavako no tambiny ota. Anao kaza maditry fanao tiako, anao kaza magnia fa zaho mbô tia.
Tarika Bili.
Namiana lala anintsiana dalana, fafafatesana vako no tambiny ota, fafafatesana vako no tambiny ota. Ano karatsy tia jery avako famonjena, fatesona funia angidrako amonjy antegna Dragnahary mitiano Dragnahary mitiano kazambela Anao koa mbala tiana zao koa tsy ariana Anao koa mbala tiana zao tsy ariana
Radio feo fanantenana
Namiana lalana Anintiana dalana Fafafatesana vako no tambini uta Fafafatesana vako no tambini uta Anao kara tsy tia jery avako famonjena Fa jesona fonia angidrako amonjy antegna Dragnahary mitiano Dragnahary mitiano kazambela Anao koa mbala tiana zao koa tsy ariana Anao koa mbala tiana zao tsy
Arena ny fahasalamako
Alio misoroka toy izay mitsabo
Mankasitraka anao misafidy iainy ny feomfanantenana Miaraba tompoko dia mirary indrindra mba handraisanao soa ny fiainonan'ny fandaharana Iresadresaka izay mahasoa ny fahasalamana sika izao koa dia manasanao hankafy ny fiarahana Anisan'ny aretina efa tena mianaka maneran-tany ny diabeta. Tsy misafidy izy hoe any amin'ny tany mandroso ihany no asiana, fa na any amin'ny tany mahantra ihany koa aza. Isan'izany isika eto Madagasikara. Sady ny somary manahirana amin'ity aretina diabeta ity, dia maro no efa tratrany nefa tsy mahafantatra akory. Raha tsy efa misy tranga goavana eo amin'ny vatana, ka mila fitsiriana manontolo ny momba ny vatana. Eo vao gaga hoe hay tratry ny aretina diabeta. Noho izany, raha mbola azo atao dia aleo misoroka toy izay mitsabo ny fitentsika malagasy. Afaka soroina ve ny aretina diabeta. Araka ny fikaroana lehibe izay natao tany Hollande, no nahitana fa manampy betsaka ny fisoroana ny diabeta ny vitamina K. Aiza izany no ahitana ity vitamina K misoroka diabeta ity? Tsotra. Ao anaty ravina miloko maintso amin'ireo sakafo mahazatra izay hoanintsika. Tononona manokana amin'izany ny laisoa miorina ravina, ny epinara na zepinara ho isika, ny brokoli ary ny anandrano. Ireo izany ny zava-maintso isan'ny tena betsaka ilay vitamina K misoroka ny diabeta. Rehefa noadiadiana ny filan'ny olona iray vitamina K isan'andro, dia manana fatra eo amin'ny 20 mikrogramma eo. Raha toa kosa nefa ka tiana hiasa anampy amin'ny fisorohana diabeta ny vitamina K, dia mila manana fatra 50-100 mikrogramma isan'andro ilay olona. Inona ary no atao azona izay fatra misoroka diabeta izay? Dokotera Georges Pamplona dia nanoro ranom-boankazo mety indrindra ho amin'izay. Inona avy no ilaina amin'izany? Laisoa miorona ravina, ray tasy, eo eo amin'ny 70 grama eo, na ihany koa ravina miisa roa amin'ilay laisoa miorona ravina izany. Epinara ray tasy, eo amin'ny 30 grama eo a ny fatran'izay epinara izay. Brokoli tahoandray, eo amin'ny 50-100 grama eo ny fatran'ilay brokoli. Paoma iray tsy mivofy fa miaraka amin'ny hodiny, eo amin'ny 80-100 grama eo eo a ny fatrany. Ary ranona voasary makirana roa sotro, ranona citron izany roa sotro, ka ny iray sotra dia eo amin'ny 50 mililitatra eo eo. Averiko ilay zavatra ilaina: laisoa miorona ravina eo amin'ny ray tasy eo na 70 grama eo eo, na ravina miisa roa. Averiko tsara: laisoa miorona ravina, epinara ray tasy na 30 grama eo a ny fatrany, brokoli tahoandray eo amin'ny 50-100 grama eo ny fatrany, ary paoma iray tsy mivofy fa miaraka amin'ny hodiny 80-100 grama. Tsy voasana izany ny paoma rehefa ikarakara n'ity ranom-boankazo ity, fa izy mbola misy hodiny iny. De ranona voasary makirana roa sotro, ka eo amin'ny 50 mililitatra eo a ny iray sotro, izany hoe 30 mililitatra izany a ny ranona voasary makirana ilaina. Araka ny resahana teo a, dia tsy voasana ny paoma noho izany a, dia atao tsara dio avokoa ireo fangaro rehetra ireo. Ny zavatra ilaina rehetra izany dia atao madio tsara avokoa: ny laisoa miorina, ny epinara, ny brokoli, ny paoma tsy mivofy, ny ranona voasary makirana moa rano no ilaina. Ahoana fomba fikarakarana azy? Potehina miaraka avokoa ireo fangaro rehetra ho lasa ranony, de rehefa aveo a izay vao arotsaka ny ranona voasary makirana. Tena tsotra, potehina miaraka avokoa izany ny laisoa miorina, ny epinara, ny brokoli ary ny paoma, de rehefa mivadika ranony izy a izay vao arotsaka ilay ranom-boasary makirana 30 mililitatra na roa sotro, de vita nylay ranom-boankazo mety tsara amin'ny fatra ilaina isorohana ny diabeta. Mazotoa misotro izany ranom-boankazo mahasoa izany, anampy amin'ny fisorohana ny aretina diabeta izany. Ankoatran'izay dia tsara ny manana fomba fiaina mahasoa amin'ny fanenana na tsy fihinanana tanteraka mihitsy a ireto sakafo ireto: siramamy, tantely, ny tavratsy, ny chocolat, ny hazan-dranomasina fruit de mer izany, ny hena, ny ronono, ny zava-pisotro misy alkôla, ny sira, ny mofomamy toy ny gâteau. Ho fisorohana ny aretina diabeta no anaovana izany. Tsy voatery hoe tsy hoanina tanteraka izy a fa azo ahena, ahena tanteraka. Raha mety aminao moa ny fifadiana azy dia vao maika tsara. Azo ny fahasalamana ihany koa ny anaovana izany, dia manasanao anao fampiarana. Ifarana eto indray ny fiarahana ankasitrahana dokotera Pamplona nanome alalana ny izarana izany ho antsika malagasy. Ankasitrahana ihany koa ianao mpiaino misafidy hiaraka amin'ny feo fanantenana. Jedidiasy Zohanitra no ny farimbona nahatontosan'ny fandaharana ara-pahasalamana, samy mankosany teo amin'ny lafin'ny teknika. dia mametraka mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra ary samy ho tahina ny isika rehetra.
Anamin'izatsoko sahairiraya fatsaminao fazavaponavoko izaretriza ratsioyanao tatana simanurulana
Song and Music for Christ.
Sankeichini zahai panumpuna manatitsaotra sidera fatsiavelanao itoetra irery tsy misy pitsetra fatony namana tsy mba harina sady malala indrindra tsy takatriny sainay ny fity avana.
AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Ry mpiara-malala, dia raina mandrakariva ny tompo, ny tenanay pastora Zafinatovina Arson Gilbert, dia mbola faly manasanao ampitiavana ampanajana hiaraka hifoka ny rivotra ny lanitra isika. Ny vavaka no atao hoe fiarahana mifoka ny rivotra ny lanitra. Tompo malalo, misaotra anao izahay. Fa tianay loatra ianao ary manoro lalana anay amin'ny fomba feno fahendrena, feno fahamasinana. Ravaravan'ny devoly satana ny fiainan'ny fanambadiana. Io dia anisan'ny institution zay najoronao talohan'ny fahotana. Io dia anisan'ny fomba hitazomana ny endrikao eo aminay tsirairay avy. Kanefa indrisy fa ravaravan'ny satana, tianao ny hamerina zany amin'ny lonony ary tianao ny hatonga ny mpivady sy ny fiainan'ny mpivady rehetra hifanaraka tanteraka amin'ny sitraponao mba ho sombin-danitra etia tany ny fiainatokantrano. Tompo, ny fananao masina ary hitarika anay eo amin'ny fiainoana an'izao teny izao, fandraisina an'izao teny izao ary fampiarana an'izao teny izao. Vonjeo ny fiainam-pivady tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry mpiaino malala, zava-dehibe foana ny famerimberenana manampy antsika amin'ny fitadidiana sy ny firaketana an'izany ary ny fampirimana an'izany moramora ao anatin'ireo selany atidohantsika misy arivo lavitrisa. Rehefa mihaino zany isika dia mahay mihaino tsara, dia ampirimina tsaka ny mampirinjavana anaty tiroara any amin'ny selan'ny atidohantsika any ny zavatra zay enontsika, ary ny fanahymasina koa dia anampy an'izay, ary ny famerimberenana dia anisan'ny fomba ihany anatanterahana an'izany. Nizikizintsika teto ary ny toejavatra voalohany amin'ireo enina tokony ho fantatra mivady momba ny firaisana. Andriamanitra namorona ny firaisana kanefa ao anatin'ny fanambadiana ara-dalàna, nanomezam-boninahitra ny fianakaviana, ny ray aman-dreny, ny fiarahamonina, ny fanjakana, ny fiangonana, ary nanomezam-boninahitra an'Andriamanitra izany ny fanambadiana ara-dalàna no aneken'Andriamanitra ny firaisana ara-nofo. Faharoa, mandrara tanteraka ny firaisana ara-nofo ivelan'ny fanambadiana Andriamanitra. Fahatelo, ny firaisana ara-nofo dia natao isin'ny fifandraisana manokana amin'ny mpivady. Faefatra, ny mahazava manokana ny firaisana ara-nofo dia fanoloran-tena ifanaovan'ny mpivady. Izay zany no hitantsika hatramin'izao, mampirisika antsika mahaky ny bokyny tononkirin'i Solomona, manolotsainantsika ny manome aingam-panahyntsika ny amin'ny teny rehetra izay tokony hambara, ny amin'ny fihetsika rehetra izay tokony ho atao, ny amin'ny fifandraisana rehetra izay tokony hiainana izany bokyny tononkirin'i Solomona izany. Izany nakely amin'ilay toejavatra faefatra isika hoe zava-manokana misy ny ity firaisana ity, satria fanoloran-tena ifanaovan'ny mpivady. Aoka ny lahy anao izay mety atao amin'ny vavy, ny vavy anao izay mety atao amin'ny lahy. Fa ny vavy tsy tompon'ny tenany fa ny lahy ny tompon'ny tenany vavy, ary ny lahy tsy tompon'ny tenany fa ny vavy ny tompon'ny tenany lahy. Aoka ary ny lahy anjaka eo amin'ny vavy, ny vavy anjaka eo amin'ny lahy. izay le hoe fifanolorantena. Ry mpiaino malala, na izany na tsany tokony ho fantatsika ihany ny fivoarana eo amin'ity tenantsika ity. Voalohany aloha ny taona voalohandohany amin'ny fanambadiana dia ohatrany tena mamy de mamy ny firaisana ara-nofo. Eo amin'ny fotoana mampitsahajaza ny vehivavy kosa dia miena ny faniriana nyity firaisana ara-nofo ity. Eo amin'ny tapany faharoa amin'ny taona iainan'ny lehilahy ihany koa dia miena ny fahafahana eo amin'izany fanataterana ny firaisana ara-nofo izany. Fa ny faniriana dia tsy miova, ny an'ny sasany aza vao mainka miamby redareda. Fa efatra, raha lavina ny fitaoman'ny lehilahy dia misy olana eo amin'ny mpivady. Zay ny somary iverenantsika eo amin'ny Koritiana voalohany toko fahafito andininy fahatelo ka hatramin'ny fahadimy. Aoka ny lahy anao zay mety atao amin'ny vavy, ary aoka ny vavy anao zay mety atao amin'ny lahy. Mba tsisy ny fifilafilana, ny fanampitambazana, na hoe hanony mamaly botana ny amin'izay mety fahasorana sy fahatezerana sy izay mety tsy fahataterahan'izay zavatra nandrasana tany amin'ny sehatra hafatany, na fetifety ve io sa fitsingerenana taona nahaterahana ve io sa faniriana mba ti azo zavatra ho eny an-koditra sa zavatra mba hiditra amin'ny vava, dia indro fa any amin'ny firaisana ranofo no misy fampitambazana sy familafilana. Raha lavina ny fitaoman'ny lehilahy dia misy ny olana eo ampivady. Ianareo vehivavy zany dia tokony alalan'izany, afantatra an'izany. Mino aho fa efa mbarenareo ihany na efa nambarako teto mihitsy aza hoe isaky ny roa andro ny hoe dia feno ny kitapo kely eo amin'ny lehilahy ao araka ny fandiniany manapahaizany. Fahadimy, ny lehilahy mpanota dia manandrana manampirofo ny fahafahany amin'ny fanaovana firaisana ivelan'ny fanambadiana miaraka amin'ny vehivavy tanora koa. Rehefa miantra zany lehilahy dia matahotra izy hoe mbola matanjaka ihany ve zany tenanay izany, dindro izy fa manandrana firaisana ranofo amin'ny vehivavy tanora koa. Kanefa dia tsy mpihina mazava tsara fa fijangajangana izany. Ohatra ny teiseo zay virile hoe mbola lehilahy matanjaka. Ny baiboly dia tsy mitaona anao mihitsy raha lehilahy o raha lehilahy malalo tsy mitaona anao mihitsy mba hampiseho ny fahatanjahanao amin'ny fanehonao ny fitanjahanao amin'olona hafa ivelan'ny vadina. Noho izany, aoka naiky ho tarihany fanahy masina, ary aoka ahay ifehy tena, ary aoka tsy anaiky ny kresadresaka etseroa amin'ny mpinamanamana ka dia manandrana n'izany fahotana mahatsiravina izany. Nanjoan'ny Davida mpanjaka io, ary manjo olona maro io ry rahalahy malala isany. Fa eny, ny fahafampo ara-piraisana dia manampy amin'ny fahatokian'ny mpivady. Noho izany dia zava-dehibe loatra izao taridalana izao. Fa mahatonga ny lehilahy efa mitombotombo taona zany elaela tao amin'ny fanambadiana tao, dia indro fa ohatra ny mamitaka ny vadiny, dia sao ny vehivavy koa no mampifilafila, mampitamby, na tsy manao izay tokony ho tokony ho azo atao amin'ny lahy. Fa tsy tompony tenany ianao raha vehivavy fa ny lehilahy no tompony tenanao. Raha ny tena marina zany, raha mahita fahafampo aminao izy raha vehivavy manala izay vadiny nanomezany voninahitra ny fianakaviana, nanomezany voninahitra ny ray aman-dreny, nanomezany voninahitra ny fiarahamonina, nanomezany voninahitra ny fanjakana, nanomezany voninahitra ny fiangonana, nanomezany voninahitra n'Andriamanitra, raha manome fahafampo azy ianao a, dia tsy misy foronana andeha ho any ivelany mihitsy. Ka misy andraikitra goavana koa zany eo aminareo vehivavy. Ary izay zany no tokony amakina ny tenin'Andriamanitra, tonikira ny Solomona, ary anamboarana ny fihetsika rehetra, ny fomba fiteny rehetra sy izay rehetra tokony ho amboarina, ary izay no fampitondrana amin'ny bavaka. Kanefa na izany na tsy izany dia zao ny teny omena ny lahy sy ny vavy, Filipianina toko faharoa andiny fahatelo sy fahefatra. Filipianina toko faharoa andiny fahatelo sy fahefatra amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy manao na inona na inona amin'ny fifampiandaniana na mandrany tena foana, fa amin'ny fanetretena dia aoka samy ianao namany ho mihoatra noho ny tenany. Aza samy mihevitra ny azy ihany fa samy ny any namany koa. Raha indro zany raha lehilahy fa tote hanomboka fiainana romantika indray amin'ny vehivavy tanora kokoa, satria toatra ny mieritreritra ve efa matsatsy ve ny ao an-trano sa ny inona? Io ny tenin'Andriamanitra. Io tenin'Andriamanitra io dia taridalana feno fahendrena, ary io no filamatry ny lanitra, fotokevitry ny lanitra. Tsala amin'izany koa raha vehivavy mety ho tratran'izany fankapanahy zany, indro ilay vadiny ao an-trano Fotrany efa tsy azoko azo ny tsony ti hanomboka firana romantika vaovao, anao romantisma vaovao any ivelany amin'ny lehilahy hafa koa izy. Dia izao ny teny atao aminy. Tsy manao na inona na inona amin'ny fifampiandaniana na mandrano tena foana fa amin'ny fanetretena dia aoka samy anao namany ho mihoatra noho ny tenany. E aoka tsy anaiky ny esany zany fakapanahy izay mahatsiravina avy amin'ny satana izany. Fa satana no mampiditra ilay fakapanahy, ilay faniriana ratsy ao anaty ao. Fa raha indro ianao manaiky ho fehezin'ny fanahymasina na manahoana na manahoana herin'ny fakapanahy dia andresy mandrakariva ianao raha lehilahy raha vehivavy. Ity izany dia teny atao mihitsy ho an'ny mpivady. Ny sasany ene amambolana vitsivitsy dia efa tapitra ny romantisme. Ny sasany toana vitsivitsy monja. Any sasany indray any amin'ny faefapolo taona any, amin'ny fahadimapolo taona any na mihoatra dia mipoitra io krizy io. Kanefa io dia fakapanahy avy amin'ny satana. Fa aoka tsy ho hamarinina hoe aha, efa izay ny mahatsika antsika natoraly io. Amin'ny teny gasy hoe voajanahary, fa za aloha tsy manaiky an'izay teny izay hoe voajanahary. Zanahary Andriamanitra, inona no anao an'izany eo amintsika ao? Fa voadevoly zany, voasatana izany. Noho izany, vakio ny tenin'Andriamanitra mba hatonga ny fakapanahy ho voasoroka. Tsy izay ve ny tenin'i Jesosy? Mieretatory mivavamba tsy idirareo amin'ny fakapanahy. Rehefa niady tamin'ny satana izy, dia zay voasoratra hoe voasoratra hoe voasoratra hoe vavaka tenin'Andriamanitra, vavaka tenin'Andriamanitra. Izany no azona fandresena. Koa miangavy antsika dia mpivady indrindrindrindra ho amin'ireo mitaraina dia mitaraina mihitsy, fa dia indro ny vadiny fa mijangajanga mamitaka ho eto amin'ny bavaka ary ho eto ny tenin'Andriamanitra mba anova ny toetrany. Ary ianao koa izay tena latsaka amin'ilay fakapanahy, miverena amin'ny tenin'Andriamanitra, miverena amin'ny fiainam-bavaka. Ilay zanak'adala dia niteny hoe iainga ka ody any amin'nyraiko, iverina indray any amin'nyraiko, hanana fifanaisana mamy amin'nyraiko amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fiainam-bavaka. Ivavaka isika. Tompo malalo, misaotra midera mankalazanao zahay ny amin'izany taridalana mahery vaika dia mahery vaika izany. Eny ny fitadiavana romantisma dia eny fa mahery vaika dia mahery vaika tokoa. Ary izany mahatonga ny lehilahy mitady vehivavy hafa indray, mahatonga ny vehivavy hitady lehilahy hafa indray. Kanefa tompo malala, rehefa ny teninao no vakina, ny soratra masina no vakina, dia arak'ilay teninao amin'ny salamo 17:17, inona moa no erovan'ny olona nalalaka aniny tsy ho voaloto? Ny fitandremana araka ny teninao, ataopoko ireo raketako ny teninao mba tsy antoako aminao, voasoroka ny fakapanahy. Da io ary ireo lehilahy izay latsaka amin'ny fijangajangana, fitadiavina vehivavy hafary, any no mitady fahafampo amin'ny vehivavy isan-karazany, mba hiverina tanteraka amin'ny teninao, irakitra ny teninao ompony, iaina amin'ny fiainam-bavaka tokoa. Tombontoy izany koa ny vehivavy latsaka amin'izany fitadiavana anao fiainana romantika amin'ny lehilahy hafa etsiroa izany. Aoka hiverina tanteraka amin'ny teninao, aoka ilomany tanterako amin'ny fiainam-bavaka ho meo fandresena tompo, satria sambatra, sambatra izay miaraka aminao, sambatra, sambatra izay mivelona araka ny teninao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Mety fahoriana tsy zaka, alahelo tsy ombitratra, no mianjady sy mianatra mini tokantrano izay misy ana.
Ino izy?
Feno ely setra sy ankaso, gamba no asandra no maso, o aza no lalakale iza no arombe. Fanantenana, ao Jesosy ilay fahazavana, loharano ny fifaliana ho an'ny fianakaviana.
Tarika Jacqueline.
Mety arany fitsapana, gamba ko feno fisedrana, tsy fisina adiady sy korontana no mitranga ao.
Ino izy?
Ny andro rehetra izay mandalo, indro izy
se un pavalu chi vi sa dire era campo mi zali mafi tuku au zesso si tuki fana benana au zesso si le fa la savana luvarano di fifali.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube feo fanantenana.
Eny anjo misalasala jesoi antsoanao hoe malala atolory manontolo fosisaina ary fanahiko funi uanao ni lehetra hasambarana tsy voafetra sambatra ireo tokantrano fa hazo tsodrano ao jesosy toky fanantenana ao jesosy ilay fahazavana loarano ny fifalina ho any fianaka Jesusi tuki fana tenana Au Jesusi le faha zavana Luaranu nifi fanina Wali fiana kavina
Maazufa yendena
Maazufa lalana
Fianara nasifa na bezana Andrutanti tandrazana Faezana sifa erena Uluvanti firenena Erena zaro tzima haitra Fatsara mano jero la vitra Nifenara nare azazana Famanumana na ulumbana
tsara ladina sy trondro mahay mitsipelika hono ka tsy avelan'ny vodizozory tsy hifanena ary ambo mahay miaza sy akanga mahay mitsorika ka tsy avelan'ny vodibozaka tsy hiaona ary izahay mpikarakara ny fandaharana sy ianarao mpieno zay sarahany elanelany tany dia tsy avelan'izao fandaharana fanabiazan'izao tsy hiaona ka dia miaraba tompoko lahy miaraba tompoko vavy miarabanao namanarilahy
tafahone tokoa ny tamboy mitady sy ny tamboy tadiavina de izahay tompony andraikitry ny fandarana fanabiazana sy ianao mpiaino koa ankafaliana no anolorana anao ny fiarabana sy ny firarintsoa e de mirary ny fahalianaanao hatramin'ny farany miarabanao namana joelona antoarimisa ny mandeha tsy mihera ho no naman'ny mangaladia ny mihinana tsy mivavaka naman'nympangalam-pihinana arak'izany melohan'ny irosoana amin'ny resadresaka de andeha aloha hivavaka isika mino afa efa niomana any amin'izay ianao namana joelanto arimisa
ivavaka ary isika ry jehovah rainay masinao ankafaliana indray no anoloranay ny saotra sy ny dera ary nylaza ho anao noho ny fitahim-pasoavana zay nomenao anay ka indreto izahay mbola nomenao tombonandrom-pahavelomana tsy nodivovoka sy menaky ny tany fa mbola afaka miona amin'nyity mpiaino ity amin'ny alalan'izao onjapeo AWR izao atolotra anao arak'izany ny aja sy ny voninahitra ary ny fitsahoana rehetra ray malalo tsy miendrika izahay koa mangata-pamelana aminao aveleo ny eloka rehetra ankehitriny dia mangataka aminao izahay mba hitahy amin'ny fomba manokana ny mpiaino rehetra mba ho salama mandrakarivany izy rehetra ireo indrindra fa ireo ray aman-dreny izay maheno izao fandarana izao aoka mba ho fenonao ny hery sy ny tanjaka ary ny fahasalamana izy nomenao fahirata-tsaina ihany koa eo ampanabiazana ny zanany toy izany koa ireo zanany izay beaziny homefa ho endreny izy jesosy malala dia mba hitoetry mandrakariva eo anivon'ny tokantranon'izy ireo anie ny fifanajana dia anjaka aho ny fangatiavana tanteraka tononona ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i jesosy kristy rery any amen
mankasitraka namanajoely tamin'ny vavaka nataonao teo fa tena ilaina tokoa ny vavaka satria ny vavaka tokoa manova zavatra. Eny ary ny fotoana tokoa tsy azo tazonina, ny atao mbola misimisy ihany hoe ny mpikabary izay, ka inona indray ny masaka azo atolotra ny mpiaino antsika n'io namanajoely antoarimisa.
Ia, amin'ny mahazava-dehibe ilay resaka efa nyfanaovana tany aloha dia ilay fifanajana sy ny fanajana zany dia tsara raha somary ijanona kely amin'io resaka io sika anio. Ao anatin'izany a no iresahantsika indray zanadio hevitra maromaro a mikasika izany hoe fanajana sy ny fifanajana zany. Ka ny voalohany ho resahantsika amin'izany a dia ny fanajana ny ray aman-dreny. Ia, tiako ny amerina kely ny fomba na ny fiampianan'ireo ray aman-dreny na rezoko ray aman-dreny zany na ny taolo fahiny, satria raha jerena ny fomba fanajana sy ny fomba fifanajana fahizany ary ampitahaina amin'ny ankehitriny a de hita fa misy ny fahasamihafany tanteraka. Izao mantsy namanalehilahy, zava-dehibe loatra tamin'ny malagasy fahizay na fahizany ny fanajana ny ray aman-dreny sy ny zokolona. De tiako homarihana aloha fa tsy ireo ray aman-dreny niteraka ihany no atao hoe ray aman-dreny, tsy ireo izay iray tapo na ny havana ihany no atao hoe zoky, fa azo lazaina fa ray aman-dreny avokoa izay rehetra zoky olona na olobe ozy ny fitenenana any amin'ny faritra, indrindra raha be taona lavitra noho ny tena zany. De tahaka izany koa ny zoky, azo atao hoe zoky avokoa ireo teraka talohanao na ireo be taona noho ianao zany. Koa na havana izy na tsy havana, na havana akaiky na havana lavitra, rehefa be taona noho ianao na hita fa zoky olona dia ajaina somemboninahitra avokoa. Tsy tokony isy araka izany ny fanavaka vahana na hoe fanavahana tonikesa hoy mpikabary na fanorotsoritana tahaka ny volo, fa atao fandrindrano avokoa zany rehetra zany a, tsy misy ny avo sy iva fa mendrika ajaina somemboninahitra avokoa ireo zoky, ireo ray aman-dreny na havana na tsy havana.
Ia,
raha miaino olona mikabary sika ohatra dia eno tsara fa matetika dia any amin'ireo zoky eo any an'ireo ray aman-dreny no avantana voalohany ny azafady a, ny fialantsiny, ny arahaba sy ny firarian-joa izay a vo mandalo amin'ny ambaratonga rehetra ny fikabariny. Izany de mbola ahitana taratra fa ao ilay fahendrena malagasy, ilay sotoavina teo amin'ny malagasy, ilay fanololana ny aja sy ny voninahitra ho an'ny zoky olona sy ny ray aman-dreny, izay azoko lazaina fa mbola tsy hitako izay maharatsy azy mandraka kehitriny aloha namanarilahy.
Ia, raha ny aino tsara ianao mpiaino de nahafantatra sy nahatsikaritra fa ny tamin'ny sainy namana joely teo a ny fampahafantarana sy ny fanasongadinana ilay fahendrena izay nanana ny malagasy teo aloha, izay any no nylazainao teo namana joely antoarimisa. Fa inona kosa indray ary ny fihetsika tsara atao mba ho fampatsiahivana, mba ho fanentanana ny zatovo na ny tanora isika miaina amin'izao fotoana izao zany mba anaovantsika ireo fampiarana amin'izay fanajana ny zoky ray aman-dreny izay.
Ia, marina tokoa izany namana rilahy fa ny tanjon'izao fandarana fanabeazana izao de tsy hoe ny hijanona mpiainy fotsiny amin'ny fahafantarany zavatra no ataontsika amin'ny alalan'izao fandaran'izao, fa ny manentana azy ireo koa mba iova amin'ny fomba fanao, ny fialana amin'izay tsy neto teo aloha fa irosona kosa amin'ilay fomba mampihetsika vaovao ho fampandrosona ny tena, ho fampivoarana ny tena sy ho an'ny manodidina mihitsy ary. Arak'izany a dia iresaka sika ireo fomba mampihetsika tsara atao. Raha tsorona dia ny hoe fitondratena tsara taterahana sy tsara ampiarina no tiana ho resahana sy ampatsahivina.
Ia,
voalohany amin'izany ara dia ijerintsika na iresaka sika mikasika ny fiarabana. Ny fiarabana zany dia tsara raha miainga avao tokantrano, tsara mifampiaraba zany ny ray trano raha vao mifankahita indrindra raha vao maraina ny andro. Ka ny zanaka ohatra no miaraba ny ray aman-dreny voalohany, nefa tsy mahafaty antoka ny ray aman-dreny ko ny miaraba ny zanany voalohany raha toa ka izy ireo no mahita ilay zanany voalohany. Fa mety tsara zany sady mamely lesona ihany ko ho an'ireo zanany zany, ary azonono fa miteraka hafaliana ho an'ireo zanany ihany ko a zany fihetsika ataony ray aman-dreny zany. Eo koa ny any ampianarana ohatra, tsara raha mba ny mpianatra no miarabany mpampianatra voalohany mba ho fanajana ilay mpampianatra ny anton'izay. Eny, fa na de hoe tsy mpampianatra anao aza ilay mpampianatra zay hitanao na mifanena aminao voalohany a, dia tsara mandrakariva raha arabaina izany mpampianatra izany. Ho jerentsika indray a ny any ampiasana, fitondratena tsara sy fahalalam-pomba ny miarabany lehibe anao na ny mpampiasanao izay heverina ho toy ny zoky ray aman-dreny ao amin'ny toeram-piasana anankiray. Eny, fa na de hoe zandrinao amataona aza ilay mpampiasa na ilay lehibe anao, rehefa mifanenanao an-dalana izy na hitanao de tsara ny miaraba azy. Nefa tsy manambany ilay lehibe kosa na mpampiasa kosa ny miaraba reo olona eo ambany fifehezany, indrindra raha zokony amin'ny taona ilay olona eo ambany fiadidiany ka hitany sy mifanena aminy. Ny mpiara-miasa ihany koa tsara raha mifampiaraba rehefa mifankahita, ka tsy anao tahaka ny sobaka ka mamangyra vozana ka ny mpamangy moditra ny vangina moditra, ka izay tonga farany no miarahaba izay olona efa tonga teo alohany. Fa tsy fanambany tena ihany koa nefa, raha toa ka izay efa tonga aloha no miaraba ireo voatonga izany, indrindra ka hita fa efa zoky olona ilay olona tonga. Ny zava-dehibe dia ny mba hipetrahan'ilay fifanajana sy ny fanajana mandrakariva. Ankehitriny moa namana lehilahy, efa misy ireo atao hoe fivoarana, ireo teknôlôjia moderna isan-karazany zay ampiasaina, anisan'izany ohatra ny telefona, ny email sy ny sisa sy ny sisa. Ka raha ianao no miantso ilay olona zany amin'ny telefona, dia anjaran'ilay olona mpiantso na miantso ny miaraba mialoha ary mampafantatra ny tenany hoe iza ianao. Indrindra raha tsy mbola fantatra ilay olona antsony ianao, dia ianao zany no mampafantatra ny tenanao. Fa misy manko tonga de milaza hoe vo mandray telefona de miantso de fa izy io, nefa ilay olona zay antsoinao aza tsy mahafantatra anao akory hoe izy ianao ilay miantso io, dia ianao indray a no ametraka fanontaniana voalohany. Zay mahakasika aniny, raha miditra biraon'olona mbola tsy fantatra indray ianao zany, ohatra mety hoe hitady asa nga na angataka fanazavana na anontany zavatra, dia anjaranao ilay angataka fanazavana na hitady asa no miaraba zay olona tompona andraikitra eo amin'izany orinasa zany, indrindraindrindra eo ambavady. Na ihany koa efa tafiditra ao anatin'ilay birao andraisana anao ianao, dia anjaranao no miaraba mialoha izay olona mandray anao eo. Mbola petsaka namana lehilahy, ny teny azo ambara raha mikasika izay fifanajana sy fiarabana izay a, fa izay aloha no azo lazaina mikasika an'io.
Ia, tena mbola betsaka tokoa na manajo elanto ary misa. Fa ny tiako avohitra eto kosa de tena very tanteraka ny fanaovana ny azafady. Ka isika eto amin'ny fandaharana de manentana mandrakariva ireo mpiaino antsika fa tsy mahafaty antoka akory, tsy mahafaty antoka ny fanaovana azafady. Ny mpikabary ohatra raha iteny de manao hoe manao azafady tompoko lahy, manao azafady tompoko vavy. Ny azafady moa de fangatahan-dalana raha iteny ary ho fanomezam-boninahitra ho anareo izay itenenana. Ataoko fa efa samy nahino an'izany avokoa tsika rehetra. Mifono sy feno fahendrena tanteraka ilay fomba fihetsika amin'izay fotoan'izay, ary hitanao sy tsapanao eo am-piainoana ilay teny atao, fa mihevitra ny momba anao a ilay mpikabary. ary mametraka anao amin'ny toerana sahazanao mihitsy izy amin'izay. Dia tiako raha mba hiainan'ny mpiarabelona izany fomba fiheverana ny hafa sy ny fametrahana ny hafa amin'ny toerana sahaza azy izany. Ankehitriny anie sady tsy manao azafady ny olona raha andika olona e. Ankoatran'izay a, mbola izy indray no avava raha mba tenenina hoe mba manaova re azafady fa manitsaka ianao e. Dia ohatrany hoe ianao le mahatsapa fa ilaina ny fanaovana azafady, ianao indray ny diso. Fa letsina anao azafady a no manana ny fahamarinana amin'ny vavabe ataony sinsisa. De hoy isika eto amin'ny fandarana hoe fahalalam-pomba faran'izay kely indrindra ny fanaovana azafady raha andika olona iray. Ka tsara, tena tsara raha atao izany fanaovana azafady izany mba tsy hisian'ny olana sy mba ho fanajana ny hafa, ny olona hafa ihany koa. Ary indrindra indrindra azadino fa ho fanajanao ny tenanao ihany koa ny fanatanterahanao izay fanaovana azafady izay. De tsaroko ihany koa fa izany na manatso ilay antormisa fa raha andika olona na ihoatra olona eny amin'ny lalakizorana ianao de manao azafady. Azafady fa iloa lalana kely ahy e, azafady fa ilozako e, manao mba ilalana re tompoko. Tena mahafinahitra ery le fiarahamonina fa mamaly ilay olona dikainao na ilay olona songonanao zany hoe ndesa tsy izy re tompoko, na koa hoe omendalana re tompoko. Fa tena hita hoe mipetraka ilay fifanajana. Ka maninona moa raha andeha ampiarina mandrakarivo zany e, tsy misy fahatiantoka anie zany e. Fa vao mainka aza mahatsara ny fiarahamonina. De tahaka izany koa namana joelanto ary misy raha misy olona voadikadika eo ampanatanterahana ny asa mandraraha zay ataony de miteny ilay olona mivezivezy eo manao hoe azafady rehefa de voadikadika ianao e. De mamaly ilay olona voadikadika hoe ndao rehefa ianao nke miasy e. Azotsika amin'izany fa tena mirindra tsara ery ilay fiarahamonina fa iainana ny fifanajana ao anatin'izay. De eo koa ilay fanapahana tenin'olona ary iny ny tena olana namana joelanto ara misy fa izany de tsy fanao mihitsy ny manapaka tenin'olona fa ny manapa-teny ono manapakaina oabolana zay efa fandrentsika zany. Fa raha toka voatery anapaka tenin'olona ny olona iray de tena manao azafady sy mialatsiny mihitsy. De toy izany koa raha indrana zavatr'olona zany a ianao ohatra na ny olona iray a de manao azafady ary tsy hoe manao azafady fotsiny fa manontany raha toka azo indramina le zavatra na tsy azo indramina. Raha manaiky ny ampindrana le zavatra indraminao ilay mpampindrana amin'izay fotoan'izay a vo azo alaina le zavatra tiana indramina fa tsy manao hoe sady mindrana no avy atrany de maka. Ary mandefa fisaorana sahady noho ny faneken'le olona ampindrana anao an'le fitaovany raha fitaovana ilay tianao indramina amin'ilay olona fa tsy misy zany hoe maka tsy mihery zany mihitsy. Ary zao rehefa mamerina n'le zavatra nindramina le olona ndeha atao hoe iza zany de mbola mamerina fisaorana indray mandeha ihany koa. Ka inona ary moa ny sakana tsy ahafahana manatanteraka an'izany ho firindrana ara-piarahamonina sy mba hisian'ny fifanajany de samy ahita fifaliana ny rehetra amin'izay fotoan'izay. Ka andeha anao fampiarana sika entanina ianao anao fampiarana tsy zavatra lafo vidy, tsy miala vola paosy ianao na hoe andeha ho eny amin'ny magazay zay ianao vao afaka manatanteraka an'izany fanaovana azafady zany hoe andeha hovidiny eny amin'ny magazay fa toetra tsara izay avy any anaty ihany. Fihetsika tsotra sy mora atao nefa tena miteraka vokatsoa maro eo amin'ny tany amamonina ary azo atomboka eo anivon'ny tokantranonao izany.
Ia, marina de marina tokoa izay voalazanao teo izay ny namana lehilahy. Tsy mamoaka na de ariary apôsy tokoa aza ny olona iray a raha manao azafady. Fihetsika faran'izay bitika sy teny fohy dia miteraka zavatra maro a eo amin'ny fiarahamonina. Ny fanaovana azafadika io a dia sady fanajana ny hafa no fanajana ny tena ihany koa. Mazava loatra.
Ia.
Mametraka ilay fifanajana tanteraka. Dia hoy isika eto mifandarana hoe nda ho ifanaja fa fahafinaretana ho an'ny rehetra izany.
Ia.
Hoy ny oabolan'ny taolo manao hoe ny tsinjaka hono maro mahay fa ny dada sarotra ianarana. Inona ny tiana tenenina amin'izany? Ny tsy fifanajana maro-pahay sady maro-panao nefa miteraka fahazorenana. Fa nitoetra tsara kosa sarotra tanterahana nefa azo atao fa mitondra fahatsarana eo anivon'ny fiarahamonina sy ny manodidina. Ka hoy isika hoe trafika nome mahery izay voalaza rehetra teo ka ambava omana ampomeritra.
Ia, dia izay indray ary ny masaka azonatolotra anao androany. Ametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray a ny namanao Joely Lantoarimisa sy Rila raha sitrapon'Andriamanitra, dia mankasitraka anao ihany koa naharitra hatramin'ny farany a tato anatin'izao fandaharana fanabiazana izao.
Veloma tompoko.
Raha misy fanontaniana tonga ho an-tsainao na misy antombavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina dia manorata amin'ireto adresy manaraka ireto:
Page Facebook Feo Fanantenana na ny laharany finday
034 06 787 62, 032 75 379 74.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Miaraba tompoko, misaotra anao manaraka ny fandaharantsika. Engane Jehovah hikasika ny fonao amin'ny alalan'ny teniny. Tia ny rariny Andriamanitra. Tia ny rariny Andriamanitra. Io indray no lohahevitra iarahantsika mianatra mamakafaka mandrindra izao fiarahantsika eto izao. Manasanao aho andeha hivavaka isika. Rainay izy any an-danitra, misaotra anao izay no izao fotoana nananay ahafahanay miaino ny hafatra avy aminao izao. Mankataka aminao izay mba hamela heloka anay ary hanadio ny fonay ary ampahirato ny masonay mba hahitanay ny fahatsaranao ka isafidy ny tsara ihany koa izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Ambaran'ny soratra masina fa tia ny rarin'Andriamanitra ary mankahala ny ratsy ary manohina azy tanteraka ny tsirariny izay mahatonga azy anio fahatezerana radrariny manoloana ny fampahoriana ny hafa. Miantra mandrakariva ireo iaran'ny fampijaliana sy ny fampahoriana izy. Hitantsika izany manerana ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao ary maneho fahatezerana aradrariny amin'ireo mampahory. Andevaka itsika izay voalazan'ny Salamo 28. Salamo 28 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra dia eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra ary eo amin'ireo Andriamanitra no hitsarany. Mandra-pahoviana no hitsaranareo tsy marina ka hianaranareo masony ratsy fanahy. Alaharo ny teniny mahantra sy ny kamboty, omeo rariny ny ory sy ny malahelo. Vonjeo ny mahantra sy ny malahelo, afao amin'ny tanany ratsy fanahy izy. Tsy mahalala na mahazo an-tsaina ireny, ao amin'ny maizina no andehanany, miorooro ny fanambanin'ny tany rehetra. Hoy izao, Andriamanitra ianareo ary zanaky ny avo indrindra ianareo rehetra. Kanjo ho faty tahaka ny olona ihany ianareo ary samy ho lavo tahaka ny anankiray amin'ny lehibe. Mitsangana Andriamanitro, tsarao ny tany fa ianao handova ny firenena rehetra. Araka ny fahatakaran'ny mpanao famakafakana maro io salamo izay vo avy ny vakintsika io, dia sady manameloka ireo mpanapaka eto an-tany izay tompony andraikitra amin'ny tsirariny eo amin'ny fiarahamonina no manondro ihany koa ny fotoana izay hitsaran'andriamanitra ireo mpanapaka eny amin'ny rivotra, ireo izay antsoina hoe andriamanitra, izay tsisa fa ao ambadiky ny mpitsara sy ny mpanapaka ratsy fanahy dia ny herin'ny demonia izany mazava loatra. Misy fanontaniana miantefa manokana amin'ireo mpitsara manao hoe mandra-pahoviana no hitsaranareo tsy marina ka hianaranareo maso ny ratsy fanahy? Izao no andraikitra omena azy ireo aorina kely: alaharo ny teniny mahantra sy ny kamboty, omeo rariny ny ory sy ny malahelo, vonjeo ny mahantra sy ny malahelo, afao mitanany ratsy fanahy izy. Manao antso ho amin'ny fampanjakana ny rariny ny mpaminany testamenta taloha eto ary any amin'ny andalateny hafa ihany koa. Tsy ataon'ny soratra masina ambina amin'nyzavatra tsy akory izany, fa ivo ny afatra nentin'ireo mpaminany nanerana ny testamenta taloha mihitsy. Ary dia mbola nanamafy izany ihany koa Jesosy fo nisy tonga nofo. Tsy zava-miafina ho an'ireo mitonina ho tisy mankatoan'Andriamanitra ny faniriana sy ny fitakian'Andriamanitra. Ambarany mazava ao amin'ny Mika 8:8 ary any amin'ny andalateny mitovy amin'izany ao amin'ny boky hafa ihany koa manao hoe: ry olombelona, efa naseho anao izay tsara sy izay ilain'i Jehovah aminao, dia izao ihany ny hanao ny marina sy ny hoti famindram-po ary ny anaraka an'Andriamanitra ao amin'ny faneritena. Averimberina manerana ny soratra masina izany fotokevitra izany. Izao ohatra no ambaran'i Jesosy: izany no hahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo raha mifankaty. Amin'ny Jona 13:5-13. Anao ahoana tokoa re ny fianakaviantsika sy ny fiangonantsika raha toa isika mifantoka amin'ny Mika 8:8 ary mampiatra izany tokoa amin'ny teny sy ny asa? Dia ny hanao ny marina sy ny hoti famindram-po ary ny anaraka an'Andriamanitra amin'ny faneretena. Azo tanterahana ve izany? Irinao ve ny hahatanteraka izany amin'ny fianakavianao sy ny fiangonanao? Hivavaka isika. Rainay izany an-danitro, misaotra anao izahay noho izany teny izany. Eny, fantatra tokoa fa Andriamanitry ny rariny ianao, Andriamanitry ny hitsiny sy ny fiantrany ianao, Andriamanitry ny filaminana sy ny firindrana ary fitiavana. Tsy ao anatinay izany. Mangataka aminao izahay mba hikasika ny fonay, mba hitoeran'izany fiadananao izany eo amponay, ka hipaka ao amin'ny fiangonanay izany, hipaka ao amin'ny ankohonanay izany. Ary ho fantatra izao rehetra izao fa mpianatra ao izahay. Angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.